Tie ir izgrauži.
Jā, tādi viņi ir. Malā rāpu, reku augšas pārniņi, redzi robiņš.
Pateicoties siltajam un sausajam laikam, egļu astoņzobam izgrauži pat laban ir īpaši aktīvi un nelielās melnās vaboles redzamas arī valsts meža dienesta izvietotajos slazdos centu pagasta mežā Jelgavas novadā. Rada dienesta vecākais eksperts Oskars Zaļkalns.
Mēs esam meža pētīšanas stacijas izcirtumā, kas ir šī ziemā, var teikt šī pavasarī. Slazdi šī vieta, kur mēs atrodamies, ir izvietoti. Blakumi ir vērtīgais skujkoku meži un egļu meži, tai skaitā egļu audzes un slazdī veicinām izgraužu piesaistē šī izcirtumā, lai viņi nedotos mežaudzē un nedarītu savu postu. Tagad siltais kārstais laiks viņiem ir ļoti ideāls. Un tie arī, kas aiz mizes, tie attīstās ļoti labi. Praktiski, teiksim tā, ja viņi bijuši aprīļa beigās, aprīļa pēdējās siltās dienas, praktiski 2 mēneši jūlijas sākumā nāk jaunā paudzā. Ja nemainās kaut kāda laika apstākļi, nu, viņa dējums var sagaidīt ļoti, ļoti izlidot.
Vairāk feromonu slazdi iekārti mietos un tie tiek iztīrīti reiz nedēļā nosakot vaboļu skaitu. Līdzīgi kā pērn, arī šogad maijas sākumā bijušas reizes, kad vienā slazdā ir ap 8000 vaboļu. Brīdī, kad mēs aplūkojam slazdus, tajos ir neliels skaits kukaiņu, bet aptuveni kilometru no monitoringa punkta, ceļa malā ir neliela sazāģēta egļu baļķu kaudzes, kuras jau ir kaitēkļa invadētas.
Rekuj graužums. Ko mēs te redzam? Mēs redzam ļoti daudz, kur jau ir kāpuri iekšā baltie, kur kustās. Reku garā mammasei un reku var redzēt pašam izgrauzi, vēl taisā dēta graužu nākošai. Šitais ir apmēram atrāli 2 nedēļas krautuvē. Nu, olas, nu, protams, šķiļās ārā kāpurs, kas grauž. Kokā redzēt pašā, kokā nav nekas ganrīz. Tiek atgrauz, viņiem pārtrūkst sulu cirkulāciju. Pārtrūkst sulu cirkulācija, viņš kalst.
Šogad mizgraužu lidošanas aktivitāte lielākajā daļā Latvijas sākās jau aprīļa pirmajās dienās, kas ir vairākas nedēļas agrākā iepriekš, tāpēc iespējams arī jau jūnija vidū skartajām eglēm lobīsies mīza un brūnēs skujas, saka Zaļkalns. Taču dienests aicina saimniekus novērtēt savas mežaudzes un atgādina par saimnieciskās darbības ierobežojumiem.
Jāsaprot, kad sanitārās izlases cirts tagad šī periodā stipri nerekomendēju. Ja man būtu teikšana, es pateiktu, ka necirst, jo mēs radām smāžu mākoni, kas egļi gan vai ar priežu sveķi, smāžu viņi nāk uz abām. Mēs varam redzēt ar vietām, kuri pietiekami liels skaists spriedzes ar cietuši no šiem te 8 izgraužiem, jo viņiem nav egle, viņi var uzbrukt priedēm, viņi var uzbrukt balteglēm, viņi var uzbrukt lapeglēm. Tā kā viņi ir pietiekami agresīva, mums nevajadzētu izaicināt. Nākamos, ko es teiktu īpašniekiem, ja ir 10 svaigi invadētas egles grieztas mežniecībā, ar iesniegumu prasīt sanitāro kailcetu, bet teiktu tā, ja mēs cērtam sanitāro kailcetu, nocirst ātri, materiālus izvest no meža, nevis tikai krautuvē, kā mēs te paskatījāmies, kur pagriez, kam izgrauz tur attīstās, nav nekāda viņam problēma, bet aizvest vispār prom vismaz kilometru no meža.
Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova vadošais pētnieks Agnis Šmits vērtē, ka arī šogad mizgraužu ir daudz un vērienīgu postījumu risks ir pietiekoši augsts. Šogad novērot lielāka mizgraužu lidošanas aktivitāte arī iepriekš mazāk skartajā Latgales reģionā, Rēzeknē un Ludzā.
Tātad ceļu skaitīsim rudenī. Mēs varam pateikt tie, ka te bojājumi būs, viņi būs daudz un ir tik ātri, mēs no mizgraužu vaļā nevaram tikt. Pagājušā gadā lidošanas aktivitāte bija augstākā līdz šim novērotā. Neskatoties uz aktu lidošanu, salīdzinot ar 2022. gadu, 2023. Gadā bojājumi apjomu samazinājās apmēram par 15%. Kas ir diezgan nozīmīgs faktors, jo tad varētu varbūt teikt, ka tie aizsardzības pasākumi ir nesuši kaut kādu labumu, kaut gan es gaidītu vairāk no to labumu un tas, kas pietrūkst vasarā, tiešām ir intensīvāk jānovāc invadētās audzes, ja vāc tās invadētās audzes nost vienlaidus un izmanto feromonu slazdus, nu, tas ir visefektīvākā zāles, ko varētu pēc mizgraužu darīt.
Pirmos monitoringa datus par mizgraužu šīs sezonas lidošanas intensitāti visā Latvijā un arī vairāk apdraudētajām vietām pētnieki publiskos māja beigās. Sinti Ambote, Latvijas radio.